mainiota kesäistä tiistaita Yle Puheen aktista. Studiossa jälleen kerran häpäisemässä itseään julkisesti Samppa ja Alina.
Kyllä vaan niin äkkiä tuossa kävi vessassakin, että jäi vessaoville, että mutta muuten lukko. Meinaisi tulla nolo tilanne eteen.
Laitoitko vetskarin kuitenkin kiinni?
Ota mä koitan. Joo.
Vai sä taidat ollut kyllä olla sellainen, jolla ei juurikaan häpyä ole?
Niin, mä vähän taidan.
Me aloitan tänään soittoja noloudesta, mokailusta, häpeästä ja toisaalta, miten olet onnistunut pääsemään eroon häpeästä, ylittämään sen ja kääntämään sen kenties jopa voitoksi.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Unet, joissa on yksikaksi alastomana luokassa tai kadulla tai keskellä yleisöä, niin on niinku sellaisia häpeän peruspelkoja.
No jos näkee semmoisia unia, ne on aika yleisiä, mutta jos niitä tulee paljon, että nimenomaan menee jonnekin ja yhtäkkiä onkin ilman vaatteita, niin mitä tämmöiset asiat meille haluaa kertoa, tämmöiset unet?
No tietysti sitä, että pelkää häpeää tai että on sellaisia tilanteita kanssa, joissa joutuu paljastamaan itseään vaativia tilanteita.
Näin kertoi muutama vuosi sitten psykologi Elina Reenkola Aamu TV:ssä. Toi on se kaikista klassisin, joka mun mielestä ainakin itsellä liittyy häpeään. Tällainen siis uni, jossa jollain tavalla heiluu yhtäkkiä munasillaan ja julkisella paikalla.
On kyllä erittäin ihmeellistä, että mä ikinä nähnyt, just tuossa kirjoitin oikein tänne paperin, että en ole ikinä nähnyt tuollaista unta ja se ei todellakaan olisi mikään painajainen.
Siis mulla on toistuva painajainen. Mä olen Jyväskylän kävelykadulla ja siinä tajuan hetken mielijohteestani vessahädässä tehneen sellaisen tempun, että keskellä kävelykatua vilkkaassa iltapäivä ihmisvilinä ruuhkassa. Siinä on jostain syystä ensinnäkin vessan pönttö keskellä sitä katua. Ja sitten mä istun housut nilkoissa ja mielenkiintoista on se, että siinä on totta kai tämä häpeä, mutta sitten myös se suuri ahdistus siitä, että missään ei ole vessapaperia. Ja sitten mä kysyn itseltäni koko ajan siinä unessa, että miksi sinä teit tämän? Miksi tähän oli nyt sitten pakko käydä kakalle keskellä katua kaikkien ihmisten nähtävillä? Sitten mä joudun vielä sontapyllyllä lähtemään juoksemaan tästä. Tämä on toistuva painajainen ollut mulla vuosikaudet. Mistä se sitten kertoo? No varmasti siis unissa totta kai luotaan niitä omia pelkoja ja kyllähän häpeä on katala tunne, jota haluaisi mielellään välttää. Tietysti luojan kiitos joka aamu. Voi todeta, että se oli vain unta. Vielä on jäänyt siis oikeasti tällainen nolohetki kokematta elämästä.
No kyllä toi kuulostaa kyllä kieltä aika nololta, jos oikeasti tällaisen tilanteeseen joutuisi, mutta kai unissa sitten just nimenomaan käsittelee näitä niitä mahdollisia kaikista hirveimpiä ja ikävimpiä tilanteita, mihin liittyy yleensä just ehkä semmoinen itsensä naurunalaiseksi saattaminen tai joku epäonnistuminen tai joku sellainen, että kai ne on jonkun sellaisen suorittavaisen tyypin peruspainajaisia, että joku menee mönkään ja minä olen siihen syyllinen.
Jos et sä koskaan olin nähnyt sellaista unta, mihin liittyy sitten joku tällainen alastomuuteen kuuluva häpeän tunne julkisella paikalla, niin tunnistatko sen hetken juuri ennen nukkumaanmenoa? Kun pitäisi saada unta, niin jostain syystä sitten ne kaikki pienemmät ja suuremmat mokat elämästä alkaa kulkea filminauhana ja niitä rullaa ja sitten valvoo toista tuntia, kun miettii, että mitä kaikkea on joskus tullut töppäiltyä.
Kyllä, siis tämän kyllä tunnistaa ja unet siirtyy yhä kauemmaksi ja kauemmaksi, kun vaan valvoo ja pyörii sängyssä, että voi että mitä mä oikein menin tekemään ja miten noloa tämä nyt on. Ja
mitä sä oot mennyt Alina tekemään? Voitko nyt tässä julkisesti häpäistä itsesi?
No siis mulla on vähän kuin Perttu Häkkinen tuossa aiemmin, että mitä noloa sulla on tapahtunut, niin mä samaan, että no voi, mistä aloittaisin, että mä en niin kuin edes tässä nyt lähde niitä listaa, niin sitä on tapahtunut ja tulee varmaan tapahtumaankin yhtä sun toista.
Numerossa 020-690-001. Kaivataan soittoja seuraavan tunnin ajan noloista tilanteista, joihin olet joutunut, joita olet ollut todistamassa ja tosiaan sitten se, että miten suhtaudut virheisiin, epäonnistumisiin, noloihin tilanteisiin ja mikä sun suhde on tähän häpeään, joka on siis yksi ihmisen perustunteista. Siitä on hienosti muun muassa joku sanonut häpeästä, että kyse on ilon, halun ja seksuaalisuuden varjoisasta puolesta. Aika usein häpeä liittyy monella, varsinkin sitten no on näinkin psykologit todennut, että sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja seksiasioihin.
Ja siis häpeä, liittyykö se suhun itsees vai häpeätkö muita? Ja nolostutko muiden tekemisistä vai nolostutko omista tekemisistä? Tästäkin olisi ihan kiva saada vähän kommenttia. Ja sen lisäksi, että todella tuo puhelinnumero on nyt käytössäsi, linjat ovat avoinna. Tuottajamme Hansku vastaa puheluihin ja ohjaa niitä lähetykseen. Ja numero vielä kerran, eli 020690001. Niin sen lisäksi voit lähettää WhatsApp-viestejä numeroon 0401638586. Ja viestejä luetaan siis tässä suorassa Aktin lähetyksessä. Ja Twitterissä ihan tuttuun tapaan, niin kuin joka ikinen arkipäivä aina, niin sieltä löytyy kysely, jossa on vastausvaihtoehtoja. Tänään siis kysymme, että mikä saa sinut häpeämään julkisessa tilassa? Vaihtoehtoina ovat piereskely, kuorsaaminen, pyllähtäminen nurin vai se, että kengässäsi on vessapaperia. Ja kyllä tällä hetkellä niin toi piereskely on saanut 60% äänistä ja sitten tämä, mikä mua on ehkä nolostuttaa eniten, en ole kyllä nähnyt painajaisia tästä, mutta siis tämä, että pyllähtää nurin julkisesti jossakin, niin kyllä hyvin nopeasti siitä. Siis mulla on käynyt tämä niin lukuisia kertoja, että kaatuu ja sitten äkkiä nousee ylös ja vaikka poski vuotaa verta, polvi vuotaa verta, hädintuskin pystyy astuu toiselle jalalle, niin ei muuta kuin jatkaa matkaa, kun ihmiset lähestyy sua ja kysyy, että hei, onko kaikki kunnossa? Niin juu, kaikki on ihan kunnossa, vaikka maailma eniten sattuu. Niin samalla linjalla on 22% tähän kyselyyn vastanneista. Vessapaperia kengässä aiheuttaa häpeää 14% mielestä ja kuorsaaminen 4% mielestä.
Tämä on ehkä noloin kysely, joka meillä on Twitterissä ollut, mutta se liittyy päiväaiheeseen, koska siis halutaan avointa keskustelua noloudesta, häpeästä, mokailusta. Itsellä ainakin on tällainen kyökkipsykologinen filosofia, että mitä enemmän me puhutaan tällaisista asioista, niin sitä vähemmän siinä voi sitten parhaimmillaan sitä häpeän tunnetta esimerkiksi olla. Ja siitä päästään tosiaan mun mielestä siihen tärkeään kysymykseen, että miten suhtautuu häpeään, noloihin tilanteisiin, virheisiin. Onko se, jos se moka tapahtuu, pieni tai suuri, niin onko moka lahja vai katastrofi? Ja tähän liittyy mun mielestä myös hyvin tärkeänä kysymyksenä se, että mehän jokainen opitaan siis ihan lapsuudessa se häpeän tunne, vaikka emme sitä välttämättä vielä ymmärretäkään, että mistä siinä silloin on kyse, niin tässä on myös kasvatuksella aika suuri vaikutus, että mitä silloin lapsena meidät opetetaan häpeämään, suhtautumaan vaikkapa esimerkiksi luonnollisiin asioihin, kuten vessassa käyntiin, miten siihen, tai se, että pikkupoika pippeliään venyttää, niin torutaanko häntä kovasti tästä asiasta koko ajan, että niin näinhän psykologitkin sanoo, että sillä on sitten, voi olla vaikutuksia myös sitten siihen, miten näihin asioihin, miten ne kokee myöhemmin sitten aikuisuudessa. Mm.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Heti Savitaipaleen tienoolle. Jussi, morjesta.
No morjesta.
No oletko nolon tilanteiden mies?
Niin anteeksi.
Että oletko nolojen tilanteiden tyyppi?
No en varsinaisesti. Osaan kyllä suhtautua itse huumoriinkin niin kuin jollain lailla, mutta se asia, minkä takia soitin, niin oli se, että tapahtui joskus 11-12-vuotiaana ja kävin parturissa ja silloin lueskeli jotain lehteä. En muista, oliko Akuankka vai mikä, ja enkä katsonut, mitä parturi teki mun hiuksille. Ja sitten siinä loppuvaiheessa, kun se oli niitä vehkeitä sä käyttänyt siinä, niin nostin katseeni peiliin ja totesin, että herran jeestas, se oli tuperannut mun hiukset. Silloin mulla oli aika pitkät hiukset, että siitä sai semmoisen todellakin pörrön aikaiseksi. Ja maksoin sen parturin ja juoksin 2 korttelia kotiin ja muistin, että ajattelin vaan, että toivottavasti kukaan mun tuttuni ei näe mua. Ja suoraan suihkun alle. Ja sen jälkeen en ole antanut käyttää minkäännäköistä puhalluskonetta hiuksiin. Ja nyt olen jo melkein 60.
Se on tietysti hienoa, jos, no en lähde utelemaan, että vieläkö on jotain häpeällisempää elämässä tapahtunut, mutta jos, no tämä on jäänyt nähtävästi kuitenkin mieleen sellaisena sitten.
No se on jäänyt sillä lailla mieleen, että tosiaan niin, että en anna vieläkään niin kuin parturin ottaa minkäännäköistä puhalluskonetta käteen.
Osaatko suhtautua ylipäätään huumorilla ja itseironialla omiin mokailuihin? Ainahan kaikki ei mene niin kuin siinä, siellä kuuluisessa Strömsössä.
Kyllä mä luulen, että mä pystyn aika hyvin niitä asioita käsittelemään.
Tähän, kuten mä tuossa pohjustuksessa jo mainitsin, niin liittyy paljon myös se, että miten lapsena vanhemmat suhtautuu lapsen törttöilyihin tai muihin toimiin, niin oliko teillä sillä lailla avoin kulttuuri, että ei heti oltu torumassa joka asiasta ja tuomitsemassa, syyllistämässä ja aiheuttamassa häpeää?
No joo, oli kyllä. Kyllä meillä oli aika hyvä kulttuuri. Muistan kerran Stockmannilta tuli soitto mun äidille ja äiti ensimmäiseksi oli jo etukäteen ajatellut, että jaha, nyt ne on pojat jäänyt kiinni jostakin. Me oltiin jääty kiinni siinä, että mä olin voittanut sieltä palkinnoksi yhdessä arpajaisissa, niin suksi saua. Mutta äiti ensimmäinen ajatus oli, että kyllä tässä on jotain muuta takana.
Hei, kiitos oikein paljon Jussi soitosta.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan noloudesta, mokailusta, häpeän tunteesta, yksi sitten semmoinen laajempi, kun me monesti mielellään viedään näiden yksilötarinoita, jotka on aina upeita, niin niiden lisäksi tämä tämmöiseen vähän yhteiskunnallisempaakin keskusteluun, niin yksi kysymys voisi olla tänään kello 3 saakka aktissa myös se, että häpeilläänkö me ylipäätään liikaa? Onko meidän esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa jotain typeriä, hävettäviksi koettuja asioita? Ja olisiko se helpompaa, jos hyväksyttäisiin vaan itsemme ja toisemme paremmin, niin kaikilla olisi vähän elämä onnellisempaa ja helpompaa. Eikä nyt niin haittaisi, vaikka sitten välillä olisi hevoset karkaa tuolta kuin vetskarit. Eli siis, miten se nyt sanotaan, talli ovet on auki.
Näinpä. Joo, ja että onko se, mikä on noloa ja mikä taas häpeällistä, siinäkin on tietysti pieni ero, vivahdeero. Joo,
tehdään kohtapuoliin lähetyksessä myös ihan tällaista selkeää terminologista eroa sitten, että milloin puhutaan noloudesta ja milloin häpeästä. Mutta sitä ennen Leevi, morjesta.
Morjesta. Ja nyt mä haluaisin kysyä oikeasti, mikä oli sinun nimi ja mikä oli tämän naisen äänen nimi?
Minä olen Samppa ja tuossa mun vastapäätä istuu täysin vailla häpyä oleva Alina.
Joo, ja aivan upeat toimittajat. Kiitos, että pääsin tähän ohjelmaan. Niin minun semmoinen häpeän tunne, niin kuin nythän puhe siitä, että onko semmoisen niin kuin katastrofaalisen häpeän tunteen omasta ulkonäöstä, vai miten on menee?
No itse asiassa ulkonäkö on varmasti sellainen, mikä monelle aiheuttaa niitä häpeän tuntemuksia, niin miten sinä suhtaudut?
No mulle kävi kerran aikoinaan joskus 70-luvun alkuvuosina. Olin Kemiran tehtäällä Uudessa kaupungissa harjoittelijana ja sitten mä kävin ottamassa permanentin. Mä oon bondi ja siltä käkkästi vasta. Ja sitten minä otin ja värjäsin sen ja kuvittelin, että se oikeenee se tukka. No ei mitään, mä menin pipopäässä tehtaalle sitten lannoite kakkoselle. Mä olin harjoittelijahommissa ennen opiskelua. Ja ei mitään, minä olin villapipo päässä ja sitten yksi mies sanoi siellä tehtaalla mulle, että miksi sulla on pipo päässä? Mä sanoin, mulla on sen takia pipo päässä, kun sä pussasit mua, että mulla tuli poskeen lommo. Mutta sitten, niin minä keksin sen jutun, että mä ostin omaa tekosta tätä permanenttiainetta ja oion sen tukkani sitten suoraksi.
Ja se onnistui.
Ja se on. Ja värit lähti saman tien. Joo, se oli hieno juttu, mutta sitten mulla oli kankea tukka varmaan pari vuotta. Että se, totta kai se permanenttiaineella oijottu tukka, niin sehän pysyi sojona ja suorana. Ja nyt kun mulla on, mä oon vanha, mä täytän tänä vuonna 65 vuotta, niin nyt mulla on vähän niin kuin luonnonkiharatukka nykyään ja pitkät hiukset.
Ei sojota enää kankeana.
Ei sojota enää, ja kuule, kun mä tulla maailmalla kuulee rekalla, niin Ne on aivan upean näköiset, kun mä vähän kiharan piippisaksella niitä ja pistän lippalakin sieltä takareijasta, kato, sojottaa ponihännä, niin se toimii hyvin. Ja nyt mulla on ihan oma värinen tukka. En ole värjännyt sen jälkeen hiuksia, niin juurikaan.
Voisiko sanoa, että iän myötä niin kuin itsetunto paranee?
Joo ja ei, kun musta tuntuu, että siinäkin on käynyt sillä, että minun äidillä on luonnonkiharatukka ja isällänikin oli, isä on kuollut jo, niin niillä on vähän niin kuin sitä luonnonkiharuutta olemassa. Ja nyt mulle vanhemmilla päivillä, näin vanhana, 65-vuotiaana tai niin kuin 64-vuotiaana, niin on tullut sillä, että kun mä en luonnollisesti annan kuivua saunan jälkeen, niin se on vähän niin kuin laineille ja kiharoilla. No, ei tarvitse mennä ottaa permanenttia.
Se on, Leevi, hyvä juttu, mutta se ehkä mitä Alina tuossa yritti sulta kysyä, niin ootko havainnut semmoista, että iän myötä kävisi niin, että vähemmän enää jaksaa asiat nolottaa ja hävettää ylipäätään?
No joo, kyllä mä töppöilen edelleenkin, kun mä oon semmoinen sempti-ihminen. Käyn tuolla ulkomaan keikolla ja sillä lailla rekalla, niin kyllähän siellä örvellettyä joskus ja miten mä sanoisin, elämä opettaa ja sitä paitsi muistot ei häviä.
Se on juuri näin. Kiitos tosi paljon Leevi soitosta.
No thank you.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun kaivataan edellä kuultuja esimerkiksi tarinoita noloista tilanteista, historian saatosta, mitä omalle kohdalle on tullut ja toisaalta juuri se, että miten suhtaudut häpeään. Tässä on muuten kaksi tällaista hius. No, mä en ollut muistanut tänään, kun pohdiskelin oman elämäni synkimpiä tapahtumia, niin mulla on kaksi siis naispuolista ystävää opiskeluaikana. Yhden illan toitottivat mulle ja vakuuttelivat, että mulla oli pitkät hiukset silloin, että niistä tulee tosi hyvän näköiset, semmoista niin kuin semmoinen todella lainehtiva, kiva surfitukka, surfer dude, kun siihen laitetaan pehmennys sen päähän. No sitten vasta kun näin itseni tämän monituntisen pehmennysoperaation jälkeen, niin ymmärsin, että kyse olikin siis ihan vaan minun kustannuksella haluttiin pelleillä, mutta ylpeänä kannoin sitä pehmennystä yhden päivän, mutta sitä hävetti niin paljon, että oli pakko päästä eroon.
Hiukset on yllättävän iso asia sitä omaa hyvinvointia, siis nimenomaan siinä mielessä, että millaisena itsensä kokee, miten se vaikuttaa itsetuntoon.
Tiedätkö, mikä on noloin juttu? Jos näistä arkisista tapahtumista, mitä voi käydä. Näitä mietin, liittyen meidän Twitter-vaihtoehtoonkin, siellä on tämä piereskely. Niin kyllä se on se sneeze fart, eli aivastusrupsu. Esimerkiksi joskus historian saatossa on koulussa tai työpaikalla käynyt. Kun pitäisi vaan yläpäästä täräyttää, niin sitten sieltä
samalla hiiaa.
Sfinktori pettää ja siitä tulee sitten miettiä. Ja mahtavaa on katsoa ympärille kollegoiden suhtautumista asiassa, että kuinka kaikki yrittävät näytellä, että mukaan mitään ei tapahdu.
Vaikka parasta varmaan olisi, että kaikki yhtä äänisesti rupesivat nauraa. Mutta hei, viestejä kaivataan, puheluita kaipaamme tähän aiheeseen, että mikä on noloa ja mikä saa sut häpeämään. Eli ihmeessä laita viestiä numeroon 0401638586 ja kiitos jo niille, jotka ovat viestejä lähettänyt. Muun muassa täällä kerrotaan, että yksin julkisessa paikassa naureskelu on noloa. Varsinkin esimerkiksi junassa tai bussissa, kun luet jotain hauskaa ja se alkaa naurattaa. Varsinkin itselläni tapana vielä punastua ja hytkyä paikallaan, kun yrittää naurun pyrskähdystä pidätellä. Ei kehtaa katsoa vastapuolella olevia.
Vielä joskus 10 vuotta sitten, kun handsfree oli vasta tullut, niin se näytti aina todella omituiselta, kun ihmiset puhuu julkisilla paikoilla yksin. Tai vaikka autossa, siellä ei ollut ketään muuta kuin tämä kuski, ja näkyy selvästi, että hän keskustelee itsensä kanssa. Nyt siihen on tottunut, että tietyllä tavalla se on hienoa, koska nekin, jotka ei puhu muuten vaan itsekseen, eikä handsfree, niin heidänkään ei tarvitse hävetä. Mutta mennään hei nyt hetkeksi häpeän anatomiaan. Kun siis aktissa todella kysytään, että miten suhtaudut virheisiin, noloihin tilanteisiin, onko moka lahja vai täysi katastrofi, jos jotain vaikkapa julkisesti itselle käy. Mutta kuunnellaan, mistä ja miten tämä kyseinen kavala tunne oikein meihin syntyy. Häpeän anatomiasta kertoo nyt psykologi Heli Heiskanen, toimittajana Marika Paaso.
Ensimmäinen askel on varmasti se häpeän tunnistaminen ja myöskin sen hyväksyminen. Että se on tosiaan inhimillinen tunne ja meille kaikille kuuluva, mitä me aletaan kokea itse asiassa hyvin pian syntymän jälkeen.
Ihanko
aivan
totta?
Vauvasta alkaen, kyllä.
Ups.
Ja se yleensä se liittyy johonkin virheen tekemiseen, epäonnistumiseen ja myöskin hyvin läheisesti itsetuntoon.
Mutta ei kai vauvalle vielä ehtinyt mitään virhettä tehdä elämässä?
Ei. Et vauvan kohdalla se liittyy lähinnä siihen kontaktiin aikuisten kanssa ja lähinnä niiden omien vanhempien kanssa. Et esimerkiksi katsekontakti tai vauvan tarpeisiin vastaaminen niin on niitä tärkeitä asioita, jotka alkaa vaikuttaa häpeän kehittymiseen.
Mutta häpeä on kuitenkin yksi näistä ihmisen perustunteista.
On, ja siis lievässä muodossa se on hirveän hyvä tunne, koska sehän estää meitä tekemästä väärin toisille tai niin kun käyttäytymästä epäsopivasti, koska me halutaan ennakoida niitä seurauksia, eikä haluta häpäistä itseämme tai muita. Eli se on ihan hyvä asia. Et ongelmia siitä tulee sitten, että jos on hirveän vahvoja häpeän kokemuksia ihan jo lapsuudesta asti, niin siitä voi tulla semmoinen minuutta määrittelevä ongelma. Ja silloin voi häpeästä tulla se paha kahle. Eli se oikeasti alkaa määrittämään ihmisen itsetuntoa ja alkaa häpeämään itseään täysin turhaankin ja aivan liiallisesti. Ja se taas voi sitten rajoittaa monia ihan elämänvalintoja. Ei hakeudu semmoiseen työhön, mihin olisi kykyjä, ei uskaltaudu kunnolliseen ihmissuhteeseen tai itsetunto on niin huono, että tulee paljon ongelmia eri tilanteissa.
Kertoi psykologi Heli Heiskanen, ja niin kuin hän tuossa totesi, terveessä mitassa häpeä on tarpeellinen tunne meille ihmisille. Se muun muassa sosiaalistaa meitä yhteisön jäseniksi ja estää tekemästä vääryyttä muille. Häpeällä on kuitenkin sitten edellä kuultu kipeä, tuhoava voima, eli liiallisena se voi sitten aiheuttaa jopa pelkoja ja masennusta tai sitä, että ei uskalla hypätä vaikkapa parisuhteeseen, rakkauden pauloihin tai vaikkapa hakea unelmiansa työpaikkaa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja kerro omasta suhtautumisestasi häpeään. Ja totta kai tarinoita noloista tilanteista. Mm. Pirkanmaalla, Räsänen.
No iltapäivä.
No iltapäivä. Ootko sä nolojen tilanteiden mies?
No okay, ihan ehdottomasti. Mutta nolohan se on tänne soitella tietysti, että valtavaa meidän.
Päinvastoin.
Ei, kun se oli hauskasti sanottu.
Ja siis se osoittaa Räsänen rohkeutta. Toivotaan muiltakin vastaavanlaista rohkeutta soittaa numero 020690001. Mutta minkälaisia ajatuksia sulla on, vai onko jotain muistoja kenties menneisyydestä?
Mä nyt kerron siitä itäsuomalaisesta kasvatustraditiosta, jota tosin minä en ole jatkanut häpeän suhteen omien lasten suhteen sillä tavalla, että tosin vähän niin kuin lievennetyssä muodossa. Minun mielestä niin kuin jotenkin tämä ajatus tämmöinen niin kuin ihmisten niin kuin tavallaan niin kuin, siis on jollain tavalla rakennettu tämmöinen ihmisten niin kuin luontainen tämmöisen eriarvoisuuden lähtökohdasta. Ja esimerkiksi kotona lapsena semmoiset ensimmäiset häpeän kokemukset tuli siitä asiasta, joka oli ihan arvelen näin, että ihan niin kuin tarkoitushakuisia, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun olin noin 4-vuotias, niin oli meillä porsaspäivä kotona ja siantappaja. Ja totta kai ne narrasivat ne tappajat, että minun pitää lähteä siihen ottamaan henkeä pois bossulta. Ja no ei mitään muuta, niin sitten isä keksi semmoisen asian taksana mulle, että me tarvitaan sinun apua semmoiseen hommaan, että tuo saparoveitti täytyy tuolta järven takkaan hakemassa.
Mm.
Ja minut lähetettiin sinne menemään ja pääsin hakemaan saparoveitteeni. Vastarannalla naurettiin sitten, että nyt on sua, nyt on poikoita narrattu. Ja lähetettiin takaisin, menin kotiin, vain nolona, taas uudelleen, samalla tavalla, että Eli opetus siitä, että ei ole ihan kaikkea asiaa, mitä sulle sanotaan, niin totella pitää nyt ajatella omaa järkeä.
Mutta oliko, koit sä tuossa semmoista nöyryytystä?
Totta kai. Siis kyllähän se niinku oman myrkkynsä joutui nielemään siinä asiassa. Että ja nimenomaan kun siihen kuuluu se, että kukaan kunniallinen ihminen ei, se vaan hymyile ottaa vastaan kaiken. Siinä on tämä itäinen aspekti juuri tässä meidän savolaisuudessa ja Pohjois-Karjalan kurkussa. Jos verrattuna niin kun lähdetään tästä itään päin menemään, niin sitä pitäisi tutkia vähän enemmän. Ja toinen asia, minusta pitäisi myöskin tästä asiasta tutkia. Jos olisin nuorempi ja älykkäämpi ja viisaampi mies, niin aloittaisin tutkimuksen esimerkiksi siitä, että minkä näköisiä, esimerkiksi millä tavalla masennukseen ja tämän tyyppiseen mielensairauksiin, onko sillä, millä tavalla tämä erilainen kulttuuri vaikuttaa. Esimerkiksi se, että on todettu, että sanotaan Karjalassa Petraskoan yliopisto on tutkinut allergioita, Joensuun yliopisto. Karjalassa on paljon vähemmän allergisia sairauksia.
Näinhän se on. Heti kun tullaan tänne itärajan tälle puolelle, niin täällä on lapsilla paljon enemmän sitten.
Kyllä. Ja no millä tavalla myöskin mielen tämmöisiin vaikuttaa tämmöiset niin kuin kulttuurilliset tekijät? Ja että millä tavalla se meille on tuotettu? Minä tietysti happeen, siis kyllähän olen paahtunut silläkin tavalla, että minä tällä hetkellä istun semmoisessa autoropposessa, jonka arvo on noin 400 euroa. Ja minun vieressä saattaa olla joku semmoinen auto, ja joka saattaa olla satoja tuhansia arvoa. Että en minä niin kuin häppeä sitä, että minä ajelen tämmöisellä vehkeliä, eikä tälleen. Eikä se on niin kuin se kasvatus tullut siihen tulokseen, että on tavallaan paaduttu näille tämän tyyppisille niin kuin nolouden tunteille.
Kuinka paljon siinä on kyse ihan itsetunnosta? Kuinka terveellä pohjalla se on, niin silloin se, että mitenkä sitten suhtautuu tällaisiin toisille häpeä aiheuttaviin asioihin ja itsellä ei tunnu missään?
No, totta kai se on myöskin sitäkin, että siitäkin vaikuttaa, mutta elämähän neuvoo, jos ei mitään muuta, niin hiljaa kävelemään sen ovan elämänsä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitos oikein paljon Pirkanmaalle Räsäselle soitosta. Ihan kohta voitaisiin muuten kuulla vähän asiantuntijan puhetta siitä, mistä Räsänenkin äsken puhui, että miten meillä jotenkin, mitkä on ehkä erityispiirteitä suomalaisessa häpeässä, mutta sitä ennen Hyvinkäälle. Maria, morjesta.
No hei taas. Mä eilenkin soitin. Mä oon ihan riesaksi asti teille.
Päinvastoin. Kiva, kun soitit. Kerrohan, minkälaisia kokemuksia on?
Mä oon tästä häpeästä. Mulla on niin kuin tosi paha syvä kokemus, kun mä oon tämmönen, mä oon supisuomalainen, molemmat vanhemmat hyvin tummahiuksisia ja mulla on korkeat poskipäät ja mä tiedän mistä se tulee. Ehkä sinne on joku sekaantunut väli, mutta no joo. Niin mua on lällätetty ja kiusattu koko ikäni, siis pikkulapsesta 6-7-vuotiaasta asti, kun Eskimo, Inka, Intiaani, mustalainen. Ja välillä oli niin, että mä en uskaltanut mennä sinne pihalle leikkimään. Mä olin niin kiusattu.
No toi on tosi ikävä ja siis siitähän sitten tietysti voi tulla vaikka minkälaisia häpeän tuntemuksia, jotka kestää läpi elämää.
Joo, mutta sitten kun mä olin niin kuin aikuinen, niin musta tuli kyllä ihan hyvän näköinen mimmi, mutta mä ajattelen nyt vaan sitä, että mua itkettä, miten nämä maahanmuuttajat, miten ne joutuu kokemaan. Se on minusta hirveetä.
Kyllä meillä on, Maria, paljon tekemistä sen kanssa, että miten me toisia ihmisiä kohdellaan.
Juuri niin, joo. Hei. Kun me ollaan kaikki vaan ihmisiä.
Näinhän se on. Ja kiitos, Maria, ihan tosi paljon, että jaoit meille kokemukses. Mukavaa tiistain jatkoa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun yhtenä kysymyksenä on se, että häpeilemmekö me liikaa ja onko meidän kulttuurissa sitten jotain erityispiirteitä vaikka häpeään liittyen. Ja totta kai kaivataan niitä tarinoita omasta suhtautumisesta häpeään tai ihan vain tarinoita noloista mokista, mitä on käynyt. Ja toisaalta sitten, että miten niistä siitä häpeän tunteesta voi päästä eroon. Mutta eri maissa siis erilaiset asiat koetaan häpeällisiksi. Mainitaan nyt vaikka se, että Japanissa ihan vaan kasvojen menettäminen. Se on oikeastaan yksi pahimpia asioita, mitä ihmisille voi tapahtua. Mutta millaista on suomalainen kulttuuri tässä suhteessa? Ollaanko me jotenkin erityisen häpeilevä kansa? Aiheesta keskustelee seuraavaksi lyhyesti toimittaja Marika Paaso ja psykologi Heli Heiskanen.
Suomi on rakennettu häpeän voimalla. Kirkko, koululaitos ja puolustusvoimat ovat olleet isoimmat toimijat. Epäonnistumisen ja häpeän pelko ovat suomalaisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan kantavat voimat. Savijaloilla seistään. Näin kirjoitetaan tuolla nettisivuilla käytävässä häpeäkeskustelussa. Heli Heiskanen, psykologi ja kouluttaja. Onko näin, että tämä häpeä on nimenomaan jotenkin suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvä?
No en ihan suoraan ehkä pelkästään Suomeen tätä liittäisi, vaan ehkä laajemmin myös länsimaiseen kasvatuskulttuuriin, että perinteisesti on jopa opetettu, että lapsi pitää kasvattaa tottelevaiseksi, hiljaiseksi, ei saa näkyä eikä kuulua. 1700-luvulla viralliset oppaat opasti näin. Ja sieltä on lähtenyt sitten varmaan semmoinen vähän mitätöivä ja pikkusen halveksivakin lasten kohtelu. Vaikka sitä ei nykyään enää niin paljon olisi, niin sukupolvien ketjussa se kuitenkin vaikuttaa vielä tänä päivänä, vaikka nykyään jo ymmärretään, että niin ei kannata tehdä.
Täällä yksi keskustelija kirjoittaakin, että minulle häpeä on tuttu vieras ollut koko ikäni. Jo lapsuuskodissa minua pilkattiin, oma äitini pilkkasi, mitätöi, siskoni oppi sen taitavasti. Tämä kuulostaa kauhean julmalta.
Todella julmalta ja tietysti tämä on aika vahva esimerkki, mutta jossain määrin suurelle osalle lapsista tapahtuu näin ja silloin voi nimenomaan häpeästä tulla se paha kahle. Eli se oikeasti alkaa määrittämään ihmisen itsetuntoa ja alkaa häpeämään itseään täysin turhaankin ja aivan liiallisesti. Ja se taas voi sitten rajoittaa monia ihan elämänvalintoja. Ei hakeudu semmoiseen työhön, mihin olisi kykyjä, ei uskaltaudu kunnolliseen ihmissuhteeseen tai itsetunto on niin huono, että tulee paljon ongelmia eri tilanteissa.
Kertoi psykologi Heli Heiskanen ja häntä haastatteli toimittaja Marika Paaso.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Tässä mennään tunnin sisällä selvästi tunnelmasta toiseen. Totta kai, kun on aika vissi ero noloudella ja häpeällä. Ja häpeä liittyy sitten paljon tällaisia vakavampiakin asioita, kuten mitä kuultiin esimerkiksi edeltävältä soittajalta Marjalta.
Niin kyllä, ja mulle tuli jotenkin siitä just mieleen tämä, että perustuuko se kiusaaminen ja sellainen muiden vähättely siihen tunteeseen, että on noloa tai hävettävää olla erilainen kuin se suurin osa, vaikka jos nyt puhutaan vaikka koulukiusaamisesta, niin siitä massasta, että sä haluat kuulua siihen isompaan, jotta sä niinku et joudu häpeämään itseäsi. Vaikka sua sisällä hävettäisi, että mua hävettää nyt kiusata tota yhtä, mutta silti se on niinku tärkeämpää kuulua siihen porukkaan, jotka ajattelee samalla tavalla. Ja sitten haluamattaankin ehkä ajautuu siihen tilanteeseen, että joku muu kärsii ja vielä vuosienkin päästä, niin joutuu jotenkin tuntemaan kamalaa oloa siitä, millä ei ole tullut kohdelluksi. Ei toi kivalta kyllä kuulosta.
Jotenkin jos nyt kärjistäisi, niin tietyllä lailla aika ironista, että lapsena haluttaisiin olla, kuulua joukkoon, olla samanlaisia kuin muut. Ja sitten taas aikuisena pyritään erottautumaan, ole yksilöllisiä ja tehdään vaikka mitä. Mm. Paitsi sitten tietysti, jos se on aina ollut itsellä vaikkapa joku erilaisuus, joka on sillä lapsesta asti ollut tietyllä lailla tällaisena kahleena, josta on vaikka sitten saattanut joutua kiusatuksi, niin kyllähän se suhtautuminen sitten varmasti ja on aikuisenakin vähän erilaista. Marja Terttu.
Joo, hei.
No morjesta. Meillä on nyt...
Mä olisin kertonut tämänpäiväisestä tapahtumasta, kun mä menin linja-autoon ja pistin vähän huolimattomasti hedelmäpussin sitten mun viereen. Se oli aukki ja se lähti yhtäkkiä sitten putosi lattialle ja ne hedelmät alkoi vieriä. Ja mua vastapäätä istui tyttö, joka sitten yritti pyydystää niitä, mutta nehän meni sitten iloisesti pitkin sitä pussia ja mua rupesi naurattaa ja mä rupesin sitten keräämään niitä hedelmiä. Mutta musta oli jännä ihmisten reaktio, että ne istui ihan jälkkinä ja katsoi muualle. Ja sitten kun mä lähdin pussista, niin mä huomasin, että yhden miehen kengän vieressä oli hedelmä ja mä kävin sen sitten poimimassa ja sitten vielä siitä oven pielestä. Mutta se, että kukaan muu tätä tyttöä lukunottamatta ei reagoinut millään tapaa. Ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Aistitko sä siinä, että heillä olisi ollut jotain myötähäpeää tämmöisestä oudosta arkisesta tapahtumasta?
En mä oikein tiedä, mä en sitten ehtinyt silloin katsoa, kun mä yritin niitä hedelmiä poimia, mutta musta oli jännä, että se yksi hedelmä oli tämän miehen jalan vieressä. Ja hän ei reagoinut millään tapaa. Hän sitten vaan rupisi katsoa ikkunasta ulos.
Joo, no kieltämättä. Kertooko toi vähän suomalaisestakin kulttuurista?
Joo, kyllä.
Pitäydytään aika lailla omillamme ja pidetään.
Joo.
Jos bussissa joo. istutaan, niin ei todellakaan istuta kenenkään viereen, kun joku saattaisi pirun vieroita vaikka juttelemaan.
Joo. Ja ihan lyhyesti toinen juttu. Mä joskus pidin luentoa ja mä huomasin, että mä olin puhunut jotain 50 minuuttia ja mä huomasin, että mä oon tylsä. Ja sitten mä vaan sanoin niille ihmisille, että hei, että voidaanko pitää pari minuutin tauko, että tämä luento ei oikein lähde liikkeelle ja mulla oli vähän äänikähe ja sitten mä pyysin pastilleriin ja sitten aloitettiin sen jälkeen ja se oli sitten ihan hyvä luento ja musta ne ihmiset suhtautui kauhean kivasti siihen tilanteeseen.
No niin, Marin Tarttu.
Joo, että nämä.
Kiitos oikein paljon soitosta.
Ei mitään, kiitos, hei.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Hei, kun tuossa mainitsin myötähäpeän, niin mainittakoon muuten, että miten sitä selitetään. Se on toisaalta osoitus empatiakyvystä. Siitä, että me pystytään eläytymään toisten tunteisiin ja se sitten pätee tässä häpeässäkin. Eli
mutta kyllähän myötähäpeässä on myös se mun mielestä, että jos sä mietit vaikka tosi-TV-ohjelmia, niin mä väitän, että niiden suosio perustuu vain ja ainoastaan siihen hirvittävään myötähäpeään, mitä sä tunnet, kun sä istut sohvalla ja katsot, että miten ne muut siellä nolaa itseään ja sitten samaan aikaan sä pystyt niinku ajattelemaan, että no, mä oon ainakin vähän parempi kuin noi, että en mä sentään tonne lähti, tollasta mä en tekisi, tonne mä en menisi kuule alasti saarelle etsimään itselleni jotain parisuhdetta ja tota mä en ainakaan tekisi, että miten nolo olla tuolla tollaisessa, kun kamerat kuvaa koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa, siellä ne nolaa itseä, niin kyllä niiden suosio perustuu sitten taas toisaalta ei niinkään empatiakykyyn, vaan siihen, että minä oon tässä sohvalla pikkasen parempi kuin noi tuolla televisiossa.
No ihan varmaan ihan totta, mutta siis oma suosikki TV-sarjani historian saatosta Konttori eli The Office. Ja sehän siis perustuu pitkälti myötähäpeään.
Ja se on fiktiivinen sarja.
Se on vielä fiktiivinen. Mietin vaan itse, että mä en ole vieläkään täysin analysoinut, että mihin se perustuu se vangitsevuus siinä, kun toisaalta välillä oli niin vaikea katsoa David Brenttia tai Steve Carrollin hahmoa sitten senkin versiossa molemmat loistavia tämmöisiä niin kuin eläviä esimerkkejä myötähäpeästä tai myötähäpeä aiheuttavista tyypeistä, niin jotenkin siinä oli jännä. Mutta se, jos me puhutaan siis tänään noloista tilanteista, häpeästä, mokailusta, niin mun mielestä hienoa juuri olisi kuulla tarinoita siitä, että miten sitten tästä häpeän tunteesta pääsee eroon. Eli miten siihen suhtautuu sitten tällaiseen tilanteeseen, kun Maria Tertullakin kävi niin, että hedelmät levisi. Että ootko esimerkiksi päättänyt alkaa laulaa bussissa? Rohkaistunut ja niin kuin tietoisesti, jos vaikka nolaisi itsensä, niin vahvistaisiko se? Tai että lähtee juoksemaan vaan munasillaan pitkin katuja. Siinä tietysti voi poliisit tulla vastaan, mutta itse esimerkiksi en halunnut kuulemma käyttää housuja 4-vuotiaaksi asti. Siskonikin 16 vuotta vanhemman tai 15 vuotta vanhemman isosiskoni ylioppilasjuhlissa, niin se oli kuulemma siskolleni tämmöiselle niin, 18-vuotiaalle vähän noloa, kun pikkuveli no kävi koko ajan riisumassa housut ja juoksi siellä pitkin juhlatilaa.
Olisipa aikuisetkin enemmän tollaisia. Kyllä muuttuu elämä aika vitsikkää.
Koska esimerkiksi seksuaalisuus, alastomuus, ne on paljon monesti häpeää aiheuttavia asioita.
Yle Puhe. Akti.
Entäpä Mikkelissä? Tupu, morjesta.
Terve. Tuli mieleen tuosta alastomuudesta, mutta tämä nyt oikeastaan liittyy siihen. Mulla on niin hirveästi noloja tilanteita kerrottavana, että niitä on roppakaupalla lapsuudessa saakka. Mutta ensimmäinen ihan, minkä mä muistan, mä oon ollut tosi pieni ja äiti on työntänyt mua potkurissa talvella ja mua on hävettänyt, että jos mun villahousun lahkeet näkyy.
Voi ei.
Siis 4 tai 3-vuotiaana. Mutta sitten aikuisena, nyt mä kerron, että mä oon sokea ja tämä liittyy tietysti hirveän paljon siihen, mutta kyllä me sokotkin osataan nauraa kyllä etelemme ja mä oppinut sen taidon, että ei niin kuin ihan hirveästi. Jos on nolotilanne, niin on nolotilanne, sitten se voi kääntää ihan sellaiseksi vitsiksi.
Noniin.
Ja tämä tapahtui nyt ihan viime keväänä. Mä olin ostanut itselleni uudet, ihanat, semmoiset sitilenkkarit, nahkaset nätit. Ja mä olin menossa semmoiseen tilaisuuteen, missä mulla itselleni oli sitten nyt tavallaan esitys, että mä siellä yleisö edessä olin. Ja täällä kotona, kun mä laittin niitä kenkiä jalkaan, niin minä siinä kyllä vähän mietin, että miten hitolle se tuntuu niin pahalle. Mutta kun ne oli ihan uudet, niin mä ajattelin, että siitä varmaan tuntuu, että ne on jotenkin niin haljutuntiset mun jalassa. Että ei nää kyllä siellä kaupassa tuntunut nää kenkulle, mutta nyt ne tuntuu kenkulle. Ja sitten mä läksin ja kävelin sen kengät jalassa ja istuin semmoisen hotellirespassa tyylikkästi, heiluttelin jalkoja, niin siinä juttelin respatytön kanssa. Ja sitten pääsin siihen tilaisuuteen, missä mulla oli tämä esitys. Ja oli pöytä, josta niin kuin näkyi jalat sieltä pöydän alta. Niin siellä sitten siellä oli tuttuja ja ei tuttuja. Niin yksi, joka ei ollut tuttu. Mutta se sanoi mulle, että hei, tupuuko sulle muuten kengät väärässä jalassa?
No ilman, koska vähän turista.
Ja väitin vastaan myös, ei varmana ole. Niin se tuli ja laittoi jalat vierekkäin, niin olihan ne väärässä jalassa, kun oikein jalka näytti oikealle sivulle ja vasen jalkalle. Siis mua nauratti ihan oikein. Mä rupesin nauramaan ja se vaihtoi mulle kengät oikeisiin jalkoihin. Ja mä käänsin sitten sen tilanteen seuraavassa tilanteessa. Mä sain semmoisen, täytyy nyt tässä sanoa, että mä oon saanut ansiomerkin. Ja sitten mä sain mikin kouraan, ja meitä oli muitakin, jotka sai sen. Ja sain mikin kouraan, ja ne saat sanoa nyt jotain. Ja mä sanoin, mitä mieltä oikein osaat tässä sanoa? No kiitos. Ja sitten mä sanoin, että joo, ja mä tunnin kyllä ansainneeni tämän merkin, koska mä osaan laittaa kengät jo oikeisiin jalkoihin. Ja naurataan vieläkin. Ja sitten tämä sellainen, että mä kerroin tämän eri heimolaisille, kun mä oon Etelä-Savosta, niin kuin Mikkeli onkin Etelä-Savo. Mutta minä nyt mitenkään haluan morkata satakuntalaisia. Minä kerroin satakuntalaisille ja hirnun puhelimessa hirveästi, ja naura oli tukehtu suurin piirtein naura, että voi vitsi, että tällaista älytöntä sattuu. Niin se ei naurannut yhtään. Minä sanoin, että eksi jo naurata. Sanoin, ei. Minä sanoin, miten niin? Minusta toi on nolo. Mä toi herra Jumala, opettelen nauramaan itselle, ne ei kyllä nauraa hetikin.
Onks muuten, Tupu, kun oot sokea, niin ootko sä huomannut, niin, että sitten niin kuin muut ihmiset häpeää tai nolostelee sitä, että sanois sulle esimerkiksi, no tässä nyt tässä tilanteessa tuntematon ihminen sulle sanoi, että hei, sun kengät on väärissä jaloissa.
Joo,
mutta,
ja oli näkevä.
Niin, mutta onks niin, että sitten näkevät ihmiset jotenkin suhtautuisi suhun eri tavalla, koska heitä nolottaa tai hävettää, että enhän mä nyt voi mennä hänelle sanoa tai näin poispäin, vai auttaako ihmiset ja rohkeammin lähestyy?
Ne auttaa, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että mä oon kauheasti käynyt niin kuin kertomassa näkövammaisuudesta opiskelijoille ja ties vaikka kenelle. Niin mä oon kyllä kertonut sen, että kyllä se kauhean kivalle tuntuisi, että esimerkiksi jos mulla olisi jotain rähmää tipunut rinnuksilla ja minä tuolla pokkana palloilisin se rähmäni pusero päällä, niin tulkaa ihmeellä sanomaan. Se on minusta nolo, että se on nolo, ettei tulla sanomaan. Se on minusta se nolo, ei niinkään se, että mulle on sattunut vahinko, jota mä en itse tiedosta, vaan se, että ei tulla sanomaan. Että sehän... Sen kun sanoo kauniisti, että hei, sulla on nyt jotain tossa. Ei minua ainakaan harmita yhtään tippaakaan. Eikä minua edes nollotakaan se, että se on ollut siinä. Kiva, kun tulit sanoa. Kiitti.
No näinhän se pitäisi mennä. Ja tämä sama ongelmahan on ihan näkevienkin keskuudessa. Siis tuossa hiljattain kadulla käveli nainen, jolla oli laukku nostanut hameen helmaan sillä lailla, että toinen kankku näkyy koko kansalle. Ja itsekin nyt myönnän tässä nolosti, että en kehdannut sanoa mitään ja kaikki katso häntä perään ja kukaan ei sanonut ja voi vaan kuvitella sitten hänen ehkä nolostumisen tai häpeän määrää myöhemmin, kun tunteja myöhemmin huomaa, että on puolelle Helsinkiä omaa pyllyään näyttänyt. Joo.
Teillä oli hei vessapaperitarinoitakin jossain, niin kyllä minusta aikana olen ollut nimittäin näkevää, että olen sokeutunut, niin meillä työpaikalla sitten me oltiin syömässä ja yksi meidän työntekijöistä lähti sitten sieltä ruokalasta pois, niin sieltä sen helman alta roikkuu jumalattoman pitkä pätkä vessapaperia. Ja siis meistä ei kukaan sanonut mitään, eikä jälkeenpäinkään sanonut mitään, ja meillä oli jumalaisen hauskaa, mutta kun me mietittiin, että miten ihmeellä se, miten sieltä voi roikkua niin pitkä pätkä vessapaperia sieltä helmaalta, että mitä oikein oli tapahtunut. Mutta tarina ei jatku sille, että mä en tiedä, missä vaiheessa hän itse sen huomasi ja muuta, mutta ei kyllä sanottu. Tässä on onneksi montakymmentä vuotta, että tässä on jo elämän varrella oppinut niin kuin nauramaan itselleenkin.
Ja ehkä se on
sehän... Mielestäni oikeastaan nolosta nykyään paljon mistä sattu, mitä haluaa tahansa.
No se on loistavaa. Ehkä se sitten tältä yhdeltäkin tyypiltä, niin on se vessapaperi nyt sitten ajan myötä sieltä housusta jo pois
lähtenyt. Joo, tässä on hei aikaa kuin 50 vuotta varmaan.
Kiitos Tupu oikein paljon soitosta ja mukavaa päivää, kun sinne Mikkeli.
Samoin sinne. Moi moi.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan häpeästä, mokailusta, noloudesta, miten itse tällaisiin asioihin ja näihin tuntemuksiin, kiusallisiin tilanteisiin suhtaudut? Marjaana, morjesta.
Moi, moi. Mä soittelen, tiedätkö, minä vielä vanhana muistan tämmöisiä nuoria noloja, nuorena tapahtuneet noloja tapauksia. Mutta tässä puhuttiin kengissä välillä, niin mä aloitan kenkäjutusta. Mä olen, täytän 90 tänä vuonna, ja silloin kun minä olin nuori, niin oli kauhea pula kaikista vaatteista. Ja silloin ei sitten, kun pitäisi meillä sellaisia salaisia kotihippoja, koska julkisesti ei saanut mitään hauskaa pitää, niin mä murehdin, kun ei mua hyviä jalkineita. Me mentiin yhden kaverin luokse sitten iltaa viettämään. Ja se oli vähän harvinaista, että sitä ei nyt ollut joka viikko sitä juhlimista. Ja äiti rupesi sanomaan, että kuule, tiedätkö, sä voit saada minun vihkikenkäni. Mutta ne oli valkoisessa. No eihän minä valkoisissa voinut. Niissä oli semmoiset ranskalaiset hienot korot. Että mä olisin ollut kovin hieno, jos olisi voinut valkoisissa mennä. No äiti sanoi, että mennään ostamaan suutarista tuosta maalia ja mä laitetaan ne mustaksi. No minä olin onnellinen, minä sitten menin niillä ranskalaisilla koroilla sinne hippoihin ja vähän ajan kuluttua yhtäkkiä, kuin täällä on niin kauhea haju, tää on ihan kuin oltaisi suutarissa. Ja mä en kehdannut, mä istuin sitten jalat kippurassa tuolin alla ja kyllähän ne sitten arvasi, että minun kenkenihän siellä haisivat. Moi. Ja minä häpesin niin mielettömästi. No, mä vartuin sitten toisessa jutussa niin paljon jo aikuiseksi, että mä menin naimisiin. Ja tämä nuori aviomies keksi, että mennään häämatkalle, ihan lyhyen matkaa vaan mentiin hänen kaverinsa luokse. No kun mä päästin sinne kaverin luokse, niin siellä oli varmaan ollut perheriita, niillä ei ollut lapsia, tuli vain avioparia. Mä tunsin itteni kamalan noloksi vieras kaveri ja näillä nuorilla miehillä oli paljon hauskaa juteltavaa. Ja mä tunsin itseni kauhean noloksi, mä ajattelin, että kuinhan nyt lähti tämä emäntä pois, että mä olen täällä nyt sitten noiden kahden kanssa. Ja sitten ne menivät sitten, siihen aikaan oli ruokapula. Sitten jo 50-lukua, kuinka tämä isäntä oli saanut sieltä kylän kaupasta hyvää lihaa, oikein paistilihaa. Ja sanoin, että he menevät jonnekin, mä en muista minne ne meni, jonnekin muualle. Viittikö sä laittaa nämä, ja voi kauheita, mä tunnustan, että mä olen tullut semmoista kodista, että minä en ollut saanut laittaa ruokaa, tai en osannut laittaa. Kun juttu oli niin, että jos silloin oli lihaa, niin kyllä siellä laittoi joku aikoihminen, eikä se annettu sitten ainakaan koululaisille ja nuorille naisille. No, minä kyllä tiedän, että miten pihviä laitetaan. Mä sitten leikkasin ne siivuiksi ja hakkasin kauheasti niitä, mutta ei ollut mitään sipulia. Niin minä menin sitten, tämä oli sellainen vanhanaikainen rakennus, jossa oli ulkorappukäytävässä semmoinen kylmäkomero. Ja mä menin katsomaan, että olisikohan siellä sipulia. Joo, siellä oli sipuleita. Ja mä otin ne, mutta ne oli kauhean kumman näköisiä. Mutta äiti oli mun oikein idolini, mun isäni kaatosodassa, että mä äiti oli se kasvattaja idoli. Niin mä muistin, että äiti oli sanonut, että ne uudet sipulit, joita nyt sitten on kaupoissa, ne on vähän erikoisia. Niin mä ajattelin, että nämä on nyt niitä uuden aikaisia sipuleita. Ja minä leikkasin ja kyllä mä ihmettelin kauheasti, että ne muuta kuin kärjisi vaan ja ritisivät kauheasti. Ja ei mitään. Minä iskin ne niiden lihojen päälle ja kaverit söin ne ja ei mitään tapahtunut sen kummempaa. Mutta vuoden kuluttua ne olivat tehneet tilapäisen solun ja ne tuli meille ensivisitille tämä isäntäväksi. Ja siinä kun me istumme, niin mä en ole elämässäni ollut niin nolo. En niin nolo. Tämä rouva katseli minua sillä lailla vähän hymyillen. Hän oli hieman vanhempi kuin minä, että minä olin sitten vähän tuommoinen, vähän nuorempi. Niin hän katseli minua ja sanoi, että on se kumma, että meidän tässä asunnossa me on ruvennut olemaan rottia.
Mä sanoin, että aika auheeta, sehän on hirveetä. Niitähän on täällä Turussakin. Joo, kun niin muun muassa viime vuonna meidän minun kylmäkomerostani rotat veivät hyösintin sipuli.
Yle Puhe. Akti.
Kiitos aivan upeista tarinoista Turkuun Marianalle. Vielä ehditään Jyväskylään Raimon pakeille. Morjesta.
No terve. Joo. Mä menen kanssa tuonne vähän nuorempaan aikaan. Mä oon tämmönen 70 ja mä olen aina lapsesta asti ollut kova laulava. Äiti kertoi, että mä lauloin aina pitkin kuin metsiäkin kukulin. Sitten piti mennä kouluun ja mä en ollut koskaan hävennyt niin kuin mitään. Mutta ensimmäinen laulutunti kun tuli ja kun minä kajautin sen. Sitten tietenkin täydestä sydämestä, niin kuin oli oppinut laulamaan. En muista, mikä laulu se nyt eppuluokkalaisilla oli. Sehän tuli niin hirveällä volyymilla ja tosissaan ja kulmat kurtussa. Ja mä ihmettelin, kun kaikki rupesi tirskumaan ympärille. Ja mä tajusin, että laulanko mä jotenkin haastusti. Mutta ei siinä mitään. Mä menin ihan punaiseksi. Mä ajattelin, että nyt meni jotain pieleen. Ja mä sitten jotenkin lauloin sen loppuun. Vähän kyllä hiljensi ääntä. Tästä tuli mulle vähän semmoinen kauhu. Kaiken lisäksi opettajat tuli sitten semmosia, että ne halusi laulattaa minua kaikissa koulujuhlissa ja joulujuhlat, kevätjuhlat ynnä muuta. Ja mä en olisi millään halunnut. Sitten viimeinen pisara oli sitten kerran, mä olin varmaan toppuluokalla silloin, niin mun olisi pitänyt lausua runoa kevätjuhlassa. En ollut ikinä lausunut runoa. Se oli ihan pieni semmoinen runonpätkä. Kyllä mä sen muistan vieläkin, mutta en mä viitsi sitä nyt sanoa, mutta siinä puhuttiin muun muassa neekeripojasta ja nykyään semmoista ei saa puhua.
No se oli sitä aikaa, mutta miten siinä sitten kävi?
No siinä kävi sillä lailla, että minua hirvitti koko se tilanne ja kevätjuhla tuli ja siellä olisi pitänyt mun lausua se runo, niin minun piti tekeytyä kipeäksi. Mä oon lintsannut koulusta, tämä oli se ensimmäinen ja toinen oli eri juttu. Minun piti tekeytyä, mä sanoin äitille, että mulla on niin hirveä kipeä pää, että mä en voi lähteä kouluun. No eikö sulla ole esityskin siellä, että on, mutta on siellä muutakin ohjelmaa.
Yle Puhe. Akti.
Näin se joskus sitten jännitys, häpeä, nolouden tunne tekee muun muassa. Ja itse asiassa Suomen Mielenterveysseura, ensinnäkin kiitos soitolle Raimolle soitosta. Suomen Mielenterveysseura kannustaa, että joskus on hyödyksi kokeilla noloutta ihan tietoisesti. Huomaa, että se menettää voimansa, kun otetaan nolouden riski tietoisesti ja nolouden voiman voittaminen antaa sitten vapautta ja opettaa meille myös tärkeitä asioita itsestämme. Mutta hei, vielä ehkä tärkeämpää on se, kun tuossa aiemminkin kuultiin jo psykologi Heli Heiskasta, että kuinka se, miten me häpeään suhtaudutaan, se syntyy tosi nuorena, ihan lapsuudessa. Niin kuunnellaan seuraavaksi, että miten kannattaa kasvattaa lasta parhaiten, jotta tulee semmoinen terve itsetunto ja suhtautuminen asioihin, ettei sitten tarvitsisi enää aikuisena kärsiä esimerkiksi kahlitsevasta häpeästä.
Häpeän mekanismihan on siitäkin tyypillinen, että sen siemen kylvetään jo parin ensimmäisen ikävuoden aikana, niin sanotusti, voisiko sanoa pahimmillaan ehkä tässä tapauksessa. Ja sehän kasvaa siitä samasta maaperästä kuin varhainen kiintymyssuhde tai luottamus ihmisiin ja elämään ylipäänsä. Ja meitä 60, 50, 60 ehkä vielä 70-luvullakin tai sitä ennen syntymistä harvaa on kasvatettu lapsen tahtisesti tai kehittyvää seksuaalisuutta ymmärtäen. Ja pimpin tai pippelin räpläämisestä sai helposti tukkapöllyä tai luunapin ja tarhoissa vahdittiin, että lasten kädet pysyi tiukasti peiton päällä. Sellainen kokemus itsellä ainakin on. Ja sellaiset sanat kuin unnutus tai sooloseksi olivat ihan yhtä vaikeita kuin korean kieli. Ja ainakin satakuntalaisissa kasvatuksissa, mistä olen itse kotoisin syntynyt Porissa ja kasvanut Raumalla, niin lapsen vähättely tuntuu olevan välillä jopa hyve. Että mikään ei ollut pahempi synti kuin sortuu sellaiseen liialliseen kannustamiseen tai kehumiseen. Että siitähän lapsestahan saattaisi tulla vielä ihan liiankin ylpeä, jos se tuntee olevansa erityisen hieno tyyppi. Psykoterapeutti Jussi Nissinen, miten vanhempi sun mielestäsi voisi välttää, ettei kasvata lastaan häpeä kokemuksen kautta?
Siinäpä hyvä kysymys. Mitään kun sä toit esille, niin meillä on meidän sukupolvella on itsellä kokemus siitä, että että ei olekaan nostettu itsetuntoon ja on käytetty häpeää ja meitä on häpäisty, niin se meissä itsessämme on hirveän nopeasti. Sama reaktio syntyy suhteessa omien lapsen tekemiseen. Että tavallaan yksi, mikä hirveän tärkeä on, että kun me tunnistetaan joku voimakas emotio, joka ottaa meidät ikään kuin valtaa lapsen tekemisen kohdalla, niin me maltettaisiin, ettei se emotio, sen hirveän nopea refleksi ota meitä valtaansa, eikä aseteta sen lapsen yläpuolelle. Ei anneta tämmöisen hyvin impulsiivisen reaktion tulla pintaan, vaan rauhoitutaan ja jollain tavalla asetutaan sen lapsen rinnalle. Ja koetaan miettiä, että miltä tämä tilanne näyttää lapsen silmissä ja lapsen kokemuksena ja mitä se lapsi nyt tarvitsee. Eli että sitä omasta huolesta, omasta häpeästä irrottaudutaan ja nähdään se lapsi ja lapsen tarve. Että ottaa vähän etäisyyttä niihin omiin reaktioihin. Mä itse tunnistan tämmöisen, kun mä oon tukihenkilönä tai tukiperheenä toimittu kahdelle pojalle. Ja toinen poika oli sitten kirjastossa ottamassa semmoisen kirjan, joka oli niin kuin enemmän tytöille suunnattu, jossa oli semmoinen hempeät värit ja sydän ja tämmöinen. Ja hän oli ottamassa sitä hyllystä ja mä, joka on koettanut suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden ja kaiken puolesta puhua, niin minä selkeästi olin nousemassa pystyyn ja sanomassa, että eihän
Alian punaista ja
sain sen hillittyä. Että ne tulee hyvin yllättäen nämä ja näin ne siirtyy eteenpäin. Että hillitään näitä omia reaktioita ja tunnistetaan, että mistä ne nousee. Lapsi tarvitsee koko aika aikuisen peilausta, positiivista peilausta, että sä oot ok, sun pippeli on ok, sun peppu on ok, sun pissaaminen on ok, sun kakkaaminen on tosi hienoa. Että kun se saa tavallaan, lapsi saa niinku käsitteitä ja ymmärrystä, että se minkälainen hän on, niin herättää iloa muissa ihmisissä.
Kertoi pitkän linjan häpeätutkija Jussi Niissinen. Hän oli kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkasen Onnelliseksi -sarjassa haastattelussa viime kesänä. Ja toi koko tunnin mittainen ohjelma löytyy vieläkin Yle Areenasta.
Kiitos kaikille viestien lähettäjille. Ehkä tähän loppuu yksi tällainen vähän kepeämpi, nimittäin tarina siitä, miten meitä oli kaksi, työkaveri ja minä, kun hänen kassistaan luiskahti pakkauksestaan kokonainen made. Voitte kuvitella, kun sitä yritettiin bussissa saada käsimme. Aina vaan ote luiskahti, kala meni menojaan pitkin bussin lattiaa. Lopulta saimme sen kiinni vasta bussin pysähdettyä. Tämä vähän keventävänä tähän loppuun, mutta siis kiitos erittäin paljon kaikille viestin lähettäjille ja erityisesti tietysti soittajille.
Juuri näin. Kello 3.